Jeg hørte om to pastorer og en evangelist som var på bjørnejakt i Kanada. Så det kan jo være bra. De hadde leid seg i hytte da, langt inn i skogen der, og kom omsider fram til hytta. De to pastorene og han evangelisten da, og evangelisten var skikkelig ivrig, var en sånn skikkelig brennende ivrig evangelist. Så han var gira. Ordentlig gira på den her bjørnejakten. Det var første gangen da han hadde vært på bjørnejakt. Og de kom inn i hytta der, det var litt ut på ettermiddagen. Og han ville bare ut med en gang og starte jakta. Og de to pastorene prøvde å roe han ned og sa at jeg tror det begynner å bli litt sent på dagen, så jeg tror vi skal vente til i morgen før vi drar på bjørnejakt. Nei, men jeg må ut nå liksom. Må ut og jakte bjørn. Nei, vi må vente til i morgen. Så de klarte omsider å få overtalt evangelisten til å vente til dagen etter da. Så ble det kveld, og de skulle legge seg, og evangelisten var fremdeles like gira da. Så pastorene, de kledde av seg og bretta sammen klærne og la dem fra seg og la seg fint for å sove da, mens evangelisten han var så stresset, han klarte ikke å, han måtte bare legge seg med klærne på liksom, for han ventet sånn på å få ut på bjørnejakt. Så når morgenen kommer, og pastorene står opp, så evangelisten borte, men uten geværet. Geværet står igjen i hytta. Og da blir jo pastorene skikkelig stresset og tenker, hva skjer nå? Evangelisten har sikkert sprunget av gårde og helt så stresset at han glemte geværet. Så de ble jo bekymret for han og ut på trappa til hytta der da, og prøvde å rope og speide etter evangelisten, og da ser de han komme springende i fullt firsprang nedover lia med en svær grizzlybjørn i hærene. Og de roper til evangelisten, må skynde deg og kom inn i hytta, vi skal holde døra åpen, og så kan du bare skynde deg inn, og så skal vi lukke døra, så ikke bjørnen får tatt det. Og evangelisten springer nedover og opp trappa til hytta, og i det han når frem til døra, så hopper han til sides. Så grizzlybjørnen bare farer inn i hytta. Og evangelisten lukker døra, så sier han, nå må dere ta dere av han der, så springer jeg og henter flere. For øvrig, uten paralleller til noen menighet, eller noe kristent arbeid, for øvrig heller. Det er godt å ha en vits, kan vi tenke. Ja, den siste uka så har det vært bønnemøte. Du hørte jo Inger si det at vi har bønnemøte annen hver uke, og det er partalsukene. Så vi hadde bønnemøte på tirsdag, og jeg sa det til den gjengen som var sammen oppe i peisestua den kvelden, at jeg er så glad for at dere kommer, fordi at bønn er så viktig. Og jeg tenker at flere av oss trenger å bare våkne og se at det er jo bønnemøtene. Når vi kommer sammen og søker Gud og tilber ham, og tenker du å komme på bønnemøte her for å gjøre det selvfølgelig, for det kan du gjøre hjemme også. Men det her med å kunne komme sammen også og søke Gud sammen. Det står jo om det at de i den første kristne tid at de kom sammen og samdrektig bad i og så videre. Så jeg sa det til de som kom den kvelden at jeg er så takknemlig for det, at noen vil gi denne kvelden i hvert fall noe annet hver uke da. For jeg tror det er en kjempeviktig faktor for det vi er med og får lov til å være med og se, at Gud fører nye mennesker til tro, og at det vi holder på med er i vekst og utvikling, så er bønn en kjempeviktig faktor. Så du er hjertelig velkommen igjen til bønnemøte, ikke nå på tirsdag da som kommer, men tirsdagen etterpå. Så hvis du lurer på når det er, så kan du se på ukenummer og finne ut om det er partall eller oddetalsnummer. Og partall betyr bønnemøte. Tirsdag klokka 19 da. Apropos bønn, så kommer akkurat jeg og Annelene tilbake fra bønnekonferansen på Grimmerud, den nasjonale bønnekonferansen. Jeg har vært der nå i helga. Så det har vært veldig fint også i år. Også denne gangen var det mer enn 500 stykker som kom sammen fra hele landet. Og jeg skal bare gi deg to stikkord, uten å bruke lang tid på det, så du får litt smak av hva som rører seg i den nasjonale bønnebevegelsen. Så er det jo mye snakk om dette med at situasjonen i landet er forandret. Det har vi snakket om her, og det var det mye snakk om der også. Vi har jo merket det siste året, har vi ikke det? At situasjonen i landet er i endring. Vi kan merke det helt fra den nasjonale arena og ned til det lokale plan, at landet er i endring. Så ser vi at den hellige ånds verk går fram, vi ser en bønnevekkelse går over landet, som jeg har sagt mange ganger, og det var det snakk om også på Grimmerud nå. Og så merker vi samtidig kampen vi står i. Og hva gjør vi midt i det? Da jo utfordringen til oss, hvordan håndterer vi en sånn situasjon? Vi har vært vant til å leve I fred I veldig mange år I landet vårt, I kirkene og som kristne. Og hvordan møter vi en endret tid? Hvordan går vi det I møte? Det jo det store spørsmålet til meg og det. Hvordan møter vi denne endringen som nå kommer? Tar vi et steg fram? Eller gjemmer vi oss I hula for å bruke det bibelske bildet da, som du finner noen steder der? Eller det sånn at vi tar steget fram og kaster oss på Jesus? Det var mye snakk om den økte hungeren, lengselen etter ham. Vi trenger mer av ham. Det var liksom noe av hovedstrømmen også disse dagene I bønnekonferansen, at tørsten etter mer av Jesus, hungeren etter mer av Jesus, det som kan redde oss, og det som må være vårt fokus da. Så kan jeg si mer om det. Her hjemme har det I mellomtida vært kickoff for vårt restarta unge voksenarbeid I går ettermiddag. Så det fikk jeg gode rapporter fra. Det var et bra antall unge voksne som var samlet her I går ettermiddag. Og en fin samling har jeg forstått. Så det gleder vi oss over og spent på å se hvordan det skal bli videre. Ja, vi har jo denne våren sagt at vi skal la Herrens bønn være innramming for talene. Det betyr ikke at det blir direkte bønnundervisning alle disse søndagene, og det sier jeg for deg som ikke var her forrige søndag og hørte meg si det da. Så det blir det ikke. Men vi skal forsøke å trenge inn bak ordene I vår far, som bønnen nå heter, for å prøve å gripe hva det sier om vårt fokus I bønn, ja, men også I en utvidet forståelse av hva bønn For bønn handler jo om samfunn, samfunnet med Gud. Og relasjonen med Gud jo veldig mye av poenget med hele livet vårt, med selve livet. Forrige søndag innledde jeg med å si at denne bønnen finnes to steder I evangeliene, I Lukas 11, der den fortsetter over I undervisning om å være utholdende I bønn, og I bildet av at hvis vi som jordiske fedre vil gi våre barn det de ber om, hvor mye mer vil ikke da Gud gi den hellige ånd den som ber ham om det, står det I. I Matteus 6 så vår far del av bergprekenen, og det har jo da vært utgangspunktet som vi brukte sist, og vi skal bruke også I dag. Så sa vi sist søndag at når Paulus snakker om å be uten opphold, så det kanskje litt lett å misforstå han, og ikke skjønne at det handler om vårt grunnleggende fokus, og ikke at vi skal gå omkring som et vandrende bønnemøte. Det skjønner vi at ikke funker. Og da vil jeg gjerne sitere min venn Hilbert Nordheim I Kristiansand, som sier at alt avhenger av vårt fokus. Alt avhenger av vårt fokus. Setter vi det riktige fokuset på personen Jesus, og ikke alt mulig annet? Det spørsmålet. Og så sa jeg også litt om at bønn mye mer enn denne innrammingen som vår far gjør. For eksempel stillhet, tilbedelse, tungetale, og så videre, og så videre. Og jeg refererte litt fra Martin Luthers brev til sin barberer, Peter Beskendorf. Så du som ble interessert I det, og som ikke var her forrige søndag, du kan ganske straks, den kommer til å bli lagt ut I morgen, talen fra forrige søndag, da kan du gå inn og høre den på trdmk.no. Og I dag skal vi altså sette fokus på den første setningen I Herrens bønn, som «Vår far, du som I himmelen». Her ser vi for det første at Gud vår far. Den veldige, evige Gud som har skapt alt. Han vår far. Din og min far. Helt fra det gamle testamentet så ser vi at dette en etablert sannhet. Vår skaper og vår far. For eksempel I Malakias 2:10, der det står, har vi ikke alle en far? Har ikke en Gud skapt oss? I Nytestamentet så bruker jo Jesus flere ulike lignelser for å vise oss det her med at Gud vår far, som elsker oss og lengter etter fellesskapet med deg og meg. For eksempel den bortkomne sønnen I Lukas 15, som blir tatt imot med åpne armer av sin far når han endelig vender hjem etter å ha gått sin runde I livet. En runde som kan se forskjellig ut for hver enkelt av oss, og ha ulik lengde også. Men når vi vender hjem til farshuset, så står han der. Det vil si han, det ikke bare sånn at han står der, men da han enda var langt borte, står det, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham I møte, falt ham om halsen og kysset ham. Han en god far, som forlater de 99, som har blitt etablert I sitt forhold til han, kanskje, for å leite etter den ene som sliter. Når Jesus snakker om Gud sin far, så foretrekker han av og til det arameiske ordet Abba, som for oss bedre oversettes med pappa. Som for eksempel I Markus 14, 36, og han sa Abba, far, alt mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. I brevlitteraturen så det ganske godt reflektert også flere steder akkurat det her. For eksempel I det stedet som står på skjermen fra romerne 8. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Og så sier du kanskje at, ja, men hvis Gud sånn som min far var, da ikke jeg så veldig interessert I det her med Gud som en far. Det har du sikkert hørt, eller du har kanskje kjent på det også. Fars eller foreldrebilde som vi har vokst opp med, har faktisk en del å si for inngangen I det her. Det barnet som blir født, et lite barn, et menneskebarn som kommer til verden som blir født, kommer jo fra Guds hjerte. Jo født ut av Guds hjerte. Og det lille barnet ser opp I mammas og pappas ansikt for første gang og søker den samme kontakten som det har kommet fra. Og som det finner et speilbilde av en avglans av når det kikker opp I pappas og mammas øyne og ansikt for første gang og den første tida. Men selvfølgelig dette et sprukkent speil. Selvfølgelig dette et speil med sprekker og med skader. Med riper, med biter som borte. Fordi vi alle har fått dette lille eller store såret I vår oppvekst. Såret av å ikke finne Guds ansikt når vi ser opp I våre foreldres ansikt. Og noen har kanskje ikke hatt en far eller mor heller å speile seg I. Noen har kanskje ikke engang hatt dette ansiktet å se en gang et avbilde eller et speilbilde av Gud I. Av dette blir det alltid et sår. Og fordi dere sønner, står det I Galaterne 4, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter, som roper Abba, far. I høst så hadde jeg har, tror jeg fortalt noe av det en gang før, men jeg har lyst til å fortelle det igjen, fordi at I høst så hadde jeg selv en ny personlig opplevelse av et møte med pappa Gud. Han som ble min herre og frelser, som jeg har fortalt mange ganger om, da jeg var 24 år gammel tilbake I 1989. Jeg opplevde jo å være I et veldig dypt mørke da jeg ble frelst, og følte virkelig det står om at han drar oss opp av fordervelsens grav. Det fikk jeg oppleve I mitt liv. Jeg opplevde at han ble redningen for meg. Gud ble redningsmannen som vi synger om I påska. Han ble en frelser for meg, og jeg skjønte etter hvert også at han skulle være min herre. Men det tok en del år å oppleve en fylde av ham som far, som pappa. hovedsakelig fordi min egen historie med foreldrebilder var skadet og såret, og etter en oppvekst i et psykisk ganske ustabilt hjem, så krasjet det med både mors og fars psykiske tilstand da jeg var ganske tidlig i tenårene. Og jeg hadde jo selv, som jeg sa, en sterk frelsesopplevelse, at han reiste meg opp og satte mine føtter på klippen. Det fikk jeg oppleve. Han ble min redning, han ble min frelser. Men det tok mange år før opplevelsen av ham som far, som pappa, kunne vokse fram. Så skjedde det gradvis, bit for bit også. Og så er det som om det fortsetter å skje, og man fortsetter å få nye åpenbaringer, nye opplevelser av Gud, nye møter med Gud som legger nye biter i puslespillet, som syr igjen noen av de hullene som har vært. Og under den ene lovsangssesjonen i konferansen jeg var på i høst i California, fikk jeg oppleve at en ny brikke i det puslespillet falt på plass. Og det var som om han kom så nær, og han viste meg at han kan være den pappaen jeg ikke føler at jeg har hatt. Det har vært sånn for meg at bare det å kalle noen pappa fra hjertet var vanskelig. Og for mine store søsken som hadde et mer naturlig, de er ganske mye eldre enn meg, som hadde et mer naturlig forhold til å kunne si det, så har det vært litt utfordrende av og til også, fordi at jeg synes det var vanskelig å kunne si det. Nå gikk jo min jordiske far bort ganske tidlig også. Jeg var relativt ung da han døde også. Men helt siden det også har jeg synes det har vært vanskelig å snakke om han som pappa også, fordi at ting var ødelagt da. Han kan være den pappaen som du kanskje ikke har opplevd. I Johannes evangeliet kapittel 14 skal vi lese noen vers. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Evangeliene viser oss at Gud er vår far. De ulike sidene av Gud har Jesus vist oss. For eksempel den bortkomne sønnen som jeg nevnte. Der får vi se at han er en kjærlig far. Han er en kjærlig og god far som står med armene åpne og tar imot det. Når han tar barna i sine armer, så viser han seg som den omsorgsfulle pappaen. Når Jesus gråter ved Lazarus grav, som han elsket så høyt, da viser han seg som den pappaen som elsker. Når Jesus tar fram pisken og renser tempelet, fordi det skulle være et bønnens hus, og ikke alt mulig annet, som vi kan med en gang kanskje tenke at handler om kirkerommet vårt, eller bokshoppen som kanskje noen kirker har rigget til, men det er jo vi som er tempelet i den nye pakt. Det er vi som er kirka, tempelet for den hellige ånd. Det er meg og det. Så det er der vi må spørre oss hva vi har gjort det til. På bønnekonferansen på Grimerud så var det en ung evangelist, tidlig i 30-årene, som bor i Nord-Norge, som opplever å nå mange unge mennesker i landet vårt for Jesus. Det er ikke sikkert du har hørt om henne en gang, men du får garantert høre om henne i årene som kommer. Og hun vitna den ene kvelden der fra sitt liv. Og utfordret noen av oss som er litt eldre skikkelig med sin helhjerta radikale overgivelse til Jesus. Og hun stilte spørsmålet, hva er det egentlig vi holder på med? Hvis vi har skjønt hva det handler om, hvis vi virkelig har skjønt hva evangeliet handler om, så kan vi spørre oss om det er noen av hver, hva er det egentlig vi bruker tida vår på, og hva bruker vi livet vårt på? Og jeg tenkte på det med tempelet også, med kirka, også med oss da. Hva er det vi bruker kroppen vår til? Har vi tatt med oss hele oss og helliget oss for ham? Eller hva holder vi egentlig på med? Så det var når Jesus tar fram pisken og renser tempelet, egentlig skulle si da, så viser han seg som den nidkjære og reine. Han viser seg som den nidkjære og reine faderen. Jesus er påskemåltidet når han vasker disiplenes føtter, så viser han seg som den tjenende Gud som selv ydmyker seg og vasker våre føtter. Guds ord viser oss også at han er en far som oppdrar sine barn. I det gamle testamentet, i dommerboka for eksempel, så ser vi at Israelsfolket gjentatte ganger så drev dem med avgudsdyrkelse, og til slutt så ser vi at Gud tillater først at assyrerne får ødelegge den nordlige delen av riket, og deretter at babylonerne får bortføre den gjenværende resten i Judea. Hvorfor det? Hvorfor skjer det her? Hvorfor lar Gud det skje? Jeg tror at det handler om det som for eksempel står i ordspråkene 3.12. Vi tar oss ikke tid til å slå det opp, men du kan notere. Hvis du noterer i ordspråkene 3, vers 12, så står det «Den Herren elsker, den oppdrar han». Eller «den refser han». Det er litt ulike oversettelser, men begrepet som brukes handler om oppdragelse. Slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Og vi finner parallellen til det her i Hebreerbrevet 12, for deg som vil studere nærmere på det da. Så han er vår far, vår pappa, med alt det innebærer. Med alle sidene av det som han er. La oss se litt på den andre delen av den første setninga i Fader vår. I bergprekenen som vår far er en del av, da, som vi sa i Matteus evangeliet, så sier Jesus far hele 17 ganger. Og de fleste gangene er det brukt sammen med himmelen. Enten så sier han deres far i himmelen, når han snakker med folk. Eller så sier han deres himmelske far. Og flere lignende måter å si det på. Og i Matteus 23,9 står det at dere skal ikke kalle noen på jorden far. For en er deres far, han som er i himmelen. Det er jo ikke det at vi ikke kan få lov til å si pappa til faren vår her på jorda. Selvfølgelig får vi det. Det gjør vi jo. Men det er ikke det det handler om. Men han vil poengtere at bare Gud i himmelen må være vår mester og herre. Om å ikke bli erstattet av jordiske personer. Der står jo i en setting der Jesus går i rette med de jødiske religiøse lederne, som var veldig glad i å bli løftet opp, og de var glad i å bli kalt rabbi og mester og sånn, og disse tingene. Og Jesus går i rette med dem i forhold til det her, fordi at det er bare en som må være vår mester og herre. Og som er vår virkelige far, og han bor der i himmelen. Og så sier jo også det her noe om hvor vårt hjem til sjuende og sist er. Hvor er det vi til sjuende og sist hører hjemme? I Kristus har vi fått tilbake den posisjonen, og vi kan kjenne oss trygge på at vi skal få ende opp der. La oss lese fra Johannes evangeliet kapittel 14. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Og da svarer Jesus og sier, jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så da fikk Thomas svar på det. Hvordan kan vi vite veien? Jo, Jesus veien, sannheten og livet. Bra svar. Og det viser oss også noen ting om på hvilken måte vi tenker jeg skal ordne livet vårt her nede. På hvilken måte han ønsker at vi skal ordne vårt liv her. Med himmelen som vår motivasjon og vår drivkraft. For det vi gjør, og for hvordan vi tenker, og for hvilket perspektiv vi har. La oss ha himmelen som vårt utgangspunkt, som det stedet vi hører hjemme, derfra vi kommer og dit vi en gang skal. Kolosserne 3 sier at dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Og det fokuset må da til for å kunne be denne delen av bønnen, tror jeg. At vi skjønner dette, at dette får synke inn, og at vi får ha et sånt fokus, et sånt utgangspunkt, en sånn forankring når vi ber denne delen av vår far. Folk i verden, folk rundt oss, folk på jobben din, de ser jo på himmelen fra det ståstedet som de står og sitter og går. Og de sliter med å forstå eller opplever kanskje det helt uoppnåelig, dette med himmelen. Og de gjør kanskje mange forsøk på å strekke seg etter det her. Det jo det vi ser at alle verdens religionene egentlig handler om. Å strekke seg etter Gud og prøve å oppnå himmelen, ikke sant? Vi kan se på verden med det himmelske utgangspunktet, fra det himmelske perspektivet, sånn at det vi gjør her nede er motivert av det der oppe. Det jo også det egentlig handler om når vi snakker om å leve eller vandre i tro. Så handler det om å leve ut fra det perspektivet. At vi lever sånn som Guds ord veileder oss til, for eksempel. På tross av de følelsene vi måtte ha, og jeg trenger ikke å ta noen mange eksempler, for det kan du kjenne på selv. Når du merker at følelsene drar deg hit eller dit. Og så vet du det når du leser din Bibel at ja, men min Bibel sier noe annet enn det her. Så hvilket perspektiv lever vi etter? Eller omstendighetene omkring oss? Hva orienterer vi oss etter? Som Misjonskirken Norge sier at Guds ord skal være den eneste rettesnor for liv og lære. Ja, det den eneste rettesnor for mitt liv og for min lære da? Det får jo være spørsmålet som kan få henge litt i lufta etter den kvelden her. Omstendighetene omkring oss, eller konsekvensene det måtte få. Konsekvensene som disse valga, disse kvalitetsvalga i livet vårt måtte få. For hvordan folk tenker. Nå vi midt oppi det, i landet vårt. Det får konsekvenser å stå på det bibelske fundamentet. For oss som kristne. Det får konsekvenser. Jeg har snakket med unge mennesker som opplever det på skolen de går, at det får store konsekvenser. Å våge å stå på det. Unge som opplever seg mobba av læreren sin, for eksempel. Nei, men det tror jeg nesten ikke på, sier du. Det skjer. Hørte nettopp om to lærere som drev på mot en ungdomsjente som var frimodig med sin kristne tro og rett og slett mobba henne. Og heldigvis så oppmuntret av sine foreldre så var hun frimodig nok til å si fra om det her til rektor. Og lærerne fikk en skikkelig skrape, disse to lærerne da, heldigvis. Enn så lenge, hadde jeg nær sagt. Nå synes jeg du ble litt dyster, sier du. Kanskje. Nei, men det en sånn reality check. Hvor vi Vi må våge å ta det sant om det stedet vi står på I landet. Men jeg skal ikke si mer om det nå. Vi kommer sikkert tilbake til siden. Vår far taler om nærhet I relasjon. Vi har snakket litt om det. Pappa-relasjonen. Så vår far taler om nærhet I relasjon. Du som I himmelen. Altså den andre delen av setningen viser også denne annerledesheten med Gud I forhold til oss. Han evig. Han annerledes enn meg og deg. Han unik. Han ikke et menneske. Han både der oppe, høyt over alt dette. Ære være Gud I det høyeste, som engelen sa til hyrdene på Betlehemsmarken da Jesus var født. Så han både høyt der oppe, høyt over alle, og samtidig så nærværende, så nær. I vårt hjerte, her og nå. Misjonsbefalingen beskriver egentlig også denne tosidigheten veldig fint, synes jeg. For der står det om at han har all makt, altså han høyt over oss. Og samtidig står det om at han med oss. Han med oss hver dag. Det nært, det virkelig, her og nå, I morgen, denne uka. Alle dager står det. Det betyr at I morgen inkludert. Hvis du usikker på det. Jesaja 57, fra vers 15, sier at så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som skjønderknust og nedbøyd I ånden. For å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Å nærme seg Gud med en rett holdning. Her jeg tenkt litt på I det siste. Da må vi se at han høyt opphøya. Da må vi forstå at han hellig og ren. At han verdt all ære. Han skapt oss for at vi skal få være sammen med han. Tenk på det når han så hellig, så ren, så høyt opphøya. Og likevel så har han skapt oss for at vi skal få være med ham. Med hans nåde gjennom det Jesus har gjort, så kan vi få være sammen med han, ha fellesskap med han. Da blir det ikke bare en sånn der kameratslig greie, der vi liksom glemmer hans storhet og trekker Gud litt ned på vårt nivå. Eller for den saks skyld opphøye oss selv til guder. Jeg tenker at basisen for denne bønnen, som for all bønn, og for alt vårt fellesskap med Gud, anerkjennelsen av at han vår far. Relasjonen med ham utgangspunktet for alt. Uten det kan vi ikke nærme oss ham. For han hellig, han mektig, han høyt opphøya. Men, det noen fine menn I Bibelen, Da kan du si at det det bedre med amen. Men det finnes noen bra menn I Bibelen også. Altså, ikke menn og kvinner sånn, men ord I menn. Det noen av de her mennene I Bibelen som veldig fine. Og dette et av dem. Men nå har han valgt å gi sin eneste sønn for å gjenopprette relasjonen. Så vi kan kalle ham far. Så vi kan komme til ham med frimodighet. Som vi sa forrige gang, tilbedelsen, det å søke hans ansikt, grunnbyggesteinen I bønnelivet. Og det bygget på den relasjonen som vi har fått. Og hvis den relasjonen grunnfestet, så vil vi jo også følge hans råd om å for eksempel adlyde hans vilje. Da tenker jeg at da vil det her med å søke og gjøre ham fornøyd og ta valg som gjør at vi kan glede vår pappa, da kommer det mer automatisk. I løpet av våren så kommer vi til å snakke litt mer om det her med at det ikke at det vår far og ikke min far. Jeg sa litt om det siste, og vi kommer til å komme mer tilbake til det her også, som jeg kalte forrige gang, at det en familiebønn. Det vår bønn, altså vi som hans familie, som hans barn, som kan be denne bønnen. Og vi vil se det senere også i Fader vår, at det her kommer igjen, og det et poeng med det her. Men det skal vi komme mer tilbake til, at han vår far, og ikke bare min far og din far, men han vår far sammen. Men jeg kommer tilbake til det. Blant annet noe fint som Franklin Roosevelt sa, men det bare en teaser på det. Det skal vi komme tilbake til siden, så kan du lure på hva det var. Og så skal du få høre det senere i vår, når vi kommer tilbake til det. Men jeg har lyst til å avslutte med å skal vi se om jeg finner den sliden da. For der har vi den. Det et lite engelsk dikt som mye sitert, som går sånn. To dwell above with the saints we love, all that will be glory. But to dwell below with the saints we know, well, that's a different story. Ingen som kjente seg igjen, nei. Eller? To kjente seg igjen, litt grann. Det ikke nødvendigvis alltid så lett her nede. Jeg tenker at for å få oppleve et enda større mål av Guds herlighet iblant oss, det og det vi lengter etter. Vi lengter jo etter det som senere i Fader vår. Komme ditt rike, eller kanskje du hopper over den setningen når du ber Fader vår, du. Jeg bruker ikke å hoppe over det i hvert fall. Komme ditt rike, vi ber jo om det at hans rike skal komme. Vi lengter etter, som i himmelen så og på jorden. Slik som i himmelen, sånn også på jorden. Vi lengter etter det å se Guds rike manifestert iblant oss. Gjør vi ikke det? Jeg tenker at for at vi skal få oppleve det, så må Gud få sette hjertene våre sammen. Og da må jo det som skiller oss renses opp i. Det er jo helt naturlig det. Ellers så kan vi ikke stå sammen. Det er vanskelig å stå sammen med noen der det finnes masse groms imellom. Det merker du jo. Denne, kanskje søskenbarnet ditt, som alle har jo et søskenbarn på Gjøvik, så vi kan ta han som eksempel da. For du har sikkert også et søskenbarn der. Han søskenbarnet på Gjøvik som du ikke har sett på 40 år fordi at dere kranglet så fælt, og det var sagt så stygge ord at det var ikke sjans at det gikk an å være sammen og prate sammen noe mer. Eller andre som det, kanskje naboen som har bare blitt så mye trøbbel med det her gjæret som det aldri klarte å bli enige om en som skulle male, liksom. Nei, ingen som har sånne naboer, nei. Alle har gode naboer her. Å male gjæret til naboen gladelig, som en julegave hvert år. Ikke til jula kanskje, men på sommeren. Men vi har jo noen sånne relasjoner, har vi ikke det? Der det kanskje har kommet litt groms imellom. Der det er litt rusk i maskineriet, og vi inviterer ikke den naboen på kaffe, den andre naboen, men ikke den naboen. Jeg husker at Roy Godwin fra Wales, som vi har hatt her i Trondheim også, han bruker å si det at prøv å be for naboen din 5 minutter, han bruker å si da, 5 minutter om dagen, 5 dager i uka, i 5 uker, takk skal du ha. Be for naboen din 5 minutter om dagen, 5 dager i uka, i 5 uker, i strekk, og se hva som skjer. Og ikke sånn TV2, se hva som skjer, men sånn der bønne, se hva som skjer. Fordi at det som, det viser seg da, og vi hører jo vitnesbyrd fra det rundt i landet vårt, at det funker jo. Jeg hørte akkurat en venn av meg i Oslo som praktiserte det der da. Han bestemte seg for å be for en nabo, eller det var kanskje egentlig mora eller noe sånt som gjorde det her, tror jeg. Men han vitnet om det til meg i hvert fall. Og vedkommende ba da, trofast, disse fem minuttene, fem dager I uka, for den naboen som det hadde vært litt sånn ugreit med, og som ikke var noen kommunikasjon med, vært på mange år, 20 år, tror jeg det var, de ikke hadde liksom snakket sammen. Og etter noen uker, så denne naboen på kaffe hos denne som fortalte det vitnesbyrdet til meg da. Hvordan skjedde det? Nei, det var jo invitert oss sikkert på kaffe da. Ja, men det har skjedd noe, for naboen ville jo heller ikke ha denne relasjonen. Så det skjedde noe. Det skjer noe når vi ber. Amen. Som Bjørn Olav Hansen bruker å si, det kan vi skrape sammen et lite halleluja til. Eller I hvert fall et amen da. Halleluja blir kanskje litt drøyt. Men et amen kan vi skrape sammen I hvert fall til det. Det nytte å be. Amen. Og så tenker jeg at når vi begynner å be, da, så be for naboen eller for den her søskenbarnet på Gjøvik, så skjer det noe ikke bare med søskenbarnet, men også med deg og med meg. For det skjer nemlig noe med oss når vi begynner å be for hverandre. Og så må vi kanskje noen ganger gjøre noen ting også. Vi må våge å ta et lite steg, kanskje sette foten over det gjerdet, eller enten det fysisk eller billedlig talt. Og så det ikke sånn at hverken jeg eller du eller andre mennesker kan piske fram ting. Den hellige ånd må jo få lyse det her opp for oss, og det jo det jeg håper at han kanskje kan ha gjort I kveld, da, og fått lyst opp I hvert fall noe for deg, et lite lysglimt inn på noe av dette som vi snakker om. At han får vise noe av det her for våre hjerter, og så ber vi for andre, for hverandre, og så viser også den hellige ånd det her til andre, og så fører han oss sammen, men selvfølgelig bare I den grad som vi selv vil være med på det, for han tvinger jo ingen, vi er skapt med en fri vilje, og han tvinger ingen. Jeg skal be lovsangeren om å komme fram, og så skal vi be litt sammen, og så skal de lede oss I en sang, eller synge for oss, alt etter om du vil være med og synge eller ikke, og om teksten kommer opp eller ikke, og du kan, og så videre. Men så bruker vi den sangen til å søke Gud litt sammen. Jeg kommer ikke til å invitere spesifikt fram til forbønn I kveld, men du selvfølgelig alltid velkommen til å søke forbønn her I Trondheim Misjonskirke. Da kommer jeg til å være her borte under galleriet, hvis du skulle ønske det. Og ellers så kan man be for hverandre også I stolradene der vi sitter, men jeg tar ikke en sånn spesielt initiativ til det I kveld, men la oss be sammen. Takk Herre, takk for at du vil lære oss å be, og ikke be på den måten at det skal være et strev eller noe formalistisk, men at det handler om samfunnet med deg, Herre. For du har kalt oss til samfunn med deg, Gud. Du kaller oss inn I fellesskapet, inn I fars fellesskapet med deg. Til å være vår far. Du som I himmelen, høyt opphøya, hellig og ren, og likevel min pappa. Takk for at du kaller oss tilbake til farshuset, til farsfellesskapet I kveld. Om vi kan ha hatt et skadet eller ødelagt farsbilde, eller hva det som har stått I veien for at vi har våget å slippe deg inn og la deg få være vår pappa, så ber jeg om det nå for hver enkelt av oss som her I misjonskirka. Du nådig og tålmodig, og du gir oss nye sjanser, Herre. Du din nye sjansers Gud. Så I kveld en ny sjanse hos deg til å komme til deg, Gud. Herre, vi åpner våre hjerter for deg. Vi inviterer deg inn. Om det første, eller andre, eller 2000 I gangen vi inviterer deg inn, så vil vi invitere deg inn nå, Jesus, til å være Herre og frelser og far, pappa I livet vårt. Takk, Jesus, at du veien, sannheten og livet, at du har gjort det mulig å komme tilbake til pappa Gud.